Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 28. decembra, vaši domaćini, producent Maher Elšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas izgledi da Crnoj Gori budu izručeni i optuženi za pokušaj terorističkog napada iz Srbije i Rusije. Zašto će Rusija, kako su rekli, sa punom pažnjom pratiti predsjedničke izbore u Srbiji, analitičarka Jelica Minić.
Čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane.
Kako se osuđivani ekstremni desničar Miša Vacić našao u kancelariji vlade Srbije za Kosovo, novinar Filip Švarm.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije.
Rast je po glavnoj bošnjačkoj stranci u Bosni i Hercegovini SDA i posljedice, novinarka Rubina Čengić.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA.
Kako je moguće da se na javnom servisu Republike Srpske Hrvati optužuju da im je nacizam u DNK? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri danas je otvorila zgradu vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice. Srpska lista je saopštila da njeni poslanici zamrzavaju učešće u radu Kosovske skupštine i vlade. U saopštenju se navodi da će Mirjana Jeftić napustiti ministarstvo lokalne samouprave. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da se ne kaje što je sa funkcije ministra lokalne samouprave smenio Ljubomira Marića, jer kako je istakao nije zaslužio da bude na toj funkciji. Ukoliko vlasti u Prištini nisu u stanju da sprovedu svoju obavezu o formiranju zajednice srpskih opština, Srbi će morati da preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke i to niko ne može da im zameri, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je juče za Radio Slobodna Evropa da Srbija nema nikakvu ulogu u formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Fikret Abdić u Velikoj Kladuši danas se prvi put obratio javnosti nakon što je preuzeo dužnost načelnika Velike Kladuše kako bi promovisao knjigu Od idola do ratnog zločinca. Abdić je u knjizi opisao sve što se dešavalo od njegovog odlaska iz Sarajeva u avgustu 1992. do toga kako je završio u zatvoru zbog ratnog zločina.
Ovo je vrlo važno štivo. Dobro bi bilo da ide i dalje, jer bi to nama bilo važno. Ne radi analize prošlosti, to bi nama bilo važno više radi budućnosti, jer mi da bi kreirali novi ekonomski sistem, da bi razvijali ovu Bosnu i Hercegovinu, moramo vjerovati jedan u drugom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da je formiranje izraelske i palestinske države jedini način da se osigura mir na Bliskom istoku. On je rekao da su se SAD prošle sedmice uzdržali prilikom glasanja o rezoluciji Ujedinjenih nacija upravo da bi osigurale rešenja sa dve države. Kerry upozorava da sadašnje stanje na terenu ugrožava ovu soluciju. Rezolucijom se zahtjeva od Izraela da obustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijama nakon što su SAD po prvi put bili uzdržane nakon nekoliko decenija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump poručio uoči Kerryjevog govora da se ne može dopustiti da se Izrael tretira s takvim prezirom i nepoštovanjem. Imali su velikog prijatelja u SAD-u, ali ne više. Početak kraja bio je užasan sporazum s Iranom i sada ovo u Ujedinjenim nacijama. Budi jak Izrael, 20. januar se brzo približava, napisao je Trump na svom Twitter nalogu. Nemačka policija saopštila je danas da je uhapsila jednog Tunižanina osumnjičenog da je bio saučesnik u napadu na božićni vašar u Berlinu kada je ubijeno 12 osoba. Ruska antidoping agencija Rusada saopštila je da je izjavu njene direktorke o postojanju institucionalne zavere u primjeni doping sistema u sportu u ovoj zemlji američki New York Times iskrivio i istrgao iz konteksta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je specijalno tužilaštvo potvrdilo da je raspisana međunarodna potjernica za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana zbog sumnji za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, može se očekivati dug i neizvjestan proces potencijalnog izručenja stranih državljana crnogorskom pravosuđu. Srđan Janković.
Iako su od ranije crnogorski zvaničnici saopštavali da je raspisana potjernica za srpskim i ruskim državljanima za koje se sumnja da su pokušali da u Crnoj Gori nasilno smijene vlast, specijalno tužilaštvo je tek juče formalno potvrdilo da su raspisane međunarodne potjernice. Na spisku su državljani Srbije Nemanja Ristić, Miloš Jovanović i Predrag Bogićević, te dvojica ruskih državljana koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Kada je riječ o proceduri izručenja, Crna Gora i Srbija imaju sporazum o izručenju sopstvenih državljana, dok sa Rusijom takvog sporazuma nema. To između ostalog znači da će ruski državljani biti izručeni Crnoj Gori samo ukoliko budu identifikovani i uhapšeni na osnovu potjernice u nekoj drugoj zemlji. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, procedura potencijalnog izručenja je različita.
Sa Srbijom, koliko mi se čini, imamo jedan ugovor, međutim sa Rusijom nemamo takav ugovor i naravno ukoliko se ta lica državljani Rusije nalaze u Rusiji, Rusija nije obavezna da ih izruči državi Crnoj Gori. Procedura postupka po potjernici može da bude relativno duga, znate, jer nadležni državni organi, odnosno policije tih država Evrope će izdati, raspisati, označiti ta lica koja se potražuju u slučaju boravka na teritoriji država, oni će se lišiti slobode i ući će u takozvani postupak ekstradicije, odnosno postupanje po toj potjernici.
Na pitanje da li to podrazumijeva obavljanje dodatne komunikacije crnogorskih nadležnih institucija sa Rusijom u odnosu na ruske državljane koji se potražuju, advokat Begović kaže:
ja sam apsolutno ubijeđen da niti formalno pravno, niti suštinski neće biti te dodatne komunikacije, budući da ne postoji bilo kakva obaveza Rusije da izručuje svoje državljane bilo koje drugoj države, pogotovo u Crnoj Gori, tako da mislim da ti državljani koji se nalaze, koji su ruski državljani, koji se nalaze, dogod se budu nalazi u Rusiji, oni će biti bezbjedni i neće moći biti izručeni državi Crnoj Gori.
Podsjetimo, crnogorske institucije su na dan održavanja parlamentarnih izbora saopštile da su uhapsile 20 srpskih državljana koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivom, odnosno za nasilno svrgavanje aktuelne vlasti. Ovaj događaj je unio konfuziju i uznemirenje posebno političke javnosti zbog dosad nedokazanih optužbi da su teroristi radili u korist jednog političkog subjekta. To je izazvalo reakciju svih opozicionih stranaka koje ne priznaju rezultate izbora održanih u ambijentu državnog udara, bojkotuju rad skupštine i zahtijevaju puno pravno, sudsko i bezbjednosno rasvjetljavanje čitavog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija se ni dvije sedmice nakon što je Crna Gora potvrdila da je za Nemanjom Ristićem raspisana međunarodna potjernica zbog organizovanja terorističkog napada ne izjašnjava o tome da li je o potjernici obaviještena. Iva Martinović.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će postupati u ovom slučaju iz Ministarstva pravde do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Insidernet prenosi da je to ministarstvo prošle nedelje od Interpola Beograd dobilo upit u vezi sa potjernicom koja je raspisana za Ristićem i da će, kako im je rečeno, tokom ove nedelje na upit odgovoriti. Muki u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović nedavno izjavio da ne zna da li je za Ristićem raspisana potjernica, jer to, kako je naveo, nije posao ministra, već direktora policije.
Ali i u slučaju međunarodnih potjernica nije nadležna policija. Ukoliko postoji Interpolova potjernica, ona postoji na osnovu odluke našeg ministarstva pravde. Dakle, naše ministarstvo pravde daje nalog policiji da postavi osobu na određenu Interpolovu potjernicu po snazi.
Da li su od Ministarstva pravde dobili takav nalog, ni iz MUP-a nam za sada nisu odgovorili. Profesor prava Bogoljub Milosavljević navodi da je teško poverovati u to da MUP u Srbiji ni posle dve nedelje koliko je prošlo od kada je Crna Gora potvrdila da je raspisala, nije poznata međunarodna potjernica za Ristićem, budući da se u okviru Interpola odvija saradnja svih policija.
Imamo čak i naručiti sporazum sa Crnom Gorom o izručenju, tako da tu nekih, barem sa pravne tačke gledano, prepreka ne bi trebalo da bude, osim naravno dobre volje za saradnju.
Podsećamo, Nemanja Ristić, jedan od trojice državljana Srbije za kojima je Crna Gora raspisala poternicu za organizovanje neuspelog terorističkog napada na institucije na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, sredinom decembra je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa šefom ruske diplomatije tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu. Na pitanje kako se Ristić našao u neposrednoj blizini ruskog ministra, Nebojša Stefanović nije konkretno odgovorio, navodeći samo da je Lavrov bio bezbedan. Uz Beogradu da je teško dokučiti šta se iza celog slučaja krije, Bogoljub Milosavljević navodi da bi možda upravo u zajedničkoj fotografiji trebalo tražiti razloge zbog kojih Srbija za sada ignoriše poternicu za Ristićem.
Ta neka činjenica da se lice za kojim se traga slika sa tako viđenim ruskim zvaničnicima mogla bi biti neki pravac razmišljenja i da moguće postoje nekakvi interesi Rusije i sa strane, da možda se tu negde krije da tajna ne postupanje u tom pravcu.
Nemanja Ristić poznat je i organima u Srbiji. Viši sud u Beogradu mu je u avgustu prošle godine odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zbog toga što je pretio da će biti streljan i urednik B92 Veran Matić, tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog psihičkog stanja zbog sumnje da je umeđu vremenu izvršio i druga krivična dela, te zbog, kako se navodi, opravdane bojazni da će nastaviti da ih vrši. Viši sud ovo je uvažio. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dok se Aleksandar Vučić još uvijek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsjednički mandat, iz Moskve Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pažnju privlače riječi ruskog ambasadora prilikom uručenja pisma Nikoliću da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. godine za predsjednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da se pokušava miješati u politiku Srbiji u regiji, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i naše Ljudmile Cvetković.
Može li se pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. za predsjednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsjedničkog kandidata? Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocjenjuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Imajući u vidu da je čitav razgovor i poruka usmerena ka predsjedniku Nikoliću, očigledno da se on vidi kao favorit sa ruske strane, ali je zanimljivo poklapanje Šrederove posete i poruke koje je on dao, da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića. To je prosto jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji.
Ruskoj federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsjedničkih izbora koji će tokom 2017. biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva služba za saradnju sa medijima. Putinovo pismo je stiglo u trenutku kada Tomislav Nikolić čeka da se Aleksandar Vučić izjasni da li će ga podržati za još jedan predsjednički mandat. Iako je rekao da će do Božića obavestiti javnost da li će se kandidovati, nije krio da je sprema na to, konstatujući da ne vidi razlog da se ne kandiduje. Aleksandar Vučić pak, osim reči hvale za Nikolićev rad, ne želi još da se izjašnjava, izgovarajući se da će Srpska napredna stranka kandidata za predsjednički izbor izabrati za 2-3 mjeseca. Slično reaguju i ostali stranački funkcioneri. Na pitanje da li bi podržala Nikolića, Zorana Mihajlović je samo kratko izjavila:
pa nije se još kandidovao.
Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje:
s druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja hajde da kažemo, postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi, tako da ishod nikad nije garantovan.
Na pismo ruskog predsjednika do sada je reagovala samo Liberalno-demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću, koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa. U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Weber.
Pogotovo što će se kriza Evropske unije i možda i politika SAD povlačenje nastaviti, tako da u tom kontekstu, pošto je predsjednik Nikolić pokazao da je makar na javnom planu pokazao više sklonost ka savesu sa Rusijom, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umješa u još nije započeta predsjednička kampanja.
Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, u pismu predsjednika Rusije se navodi da je odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko-srpskog partnerstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o razlozima za angažovanje desničara Miše Vacića u kancelariji vlade Srbije za Kosovo.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati. Pravoslavlje, Tamjan, majčica Rusija.
Govorimo o raskolu u SDA, a urednik informativnog programa RTRS-a Siniša Mihajlović o izjavama njegovog gosta.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji.
Slijedi odmah. Predsjednik Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić priznao je da je lider desničarskog pokreta 1389 Miša Vacić zaposlen u kancelariji koju on vodi, ali da nije njegov savjetnik.
Ja sve vrijeme dajem odgovor na to pitanje, a sve vrijeme slušam i samo laži i o sebi i o gospodinu Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savjetnik, on radi u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i to je sve što imam da kažem na tu temu.
Rekao je Marko Đurić u jutrošnjem gostovanju na RTRS-u. Time je stavljena tačka na raspravu da li Vacić, koji je osuđivan zbog različitih krivičnih djela, od prije dva mjeseca zaposlen u vladinoj kancelariji za Kosovo. Branka Mihajlović podsjeća na Vacićev minuli rad i istražuje šta ga je to preporučilo da dobije posao u vladi Srbije.
Politički profil Miše Vacića bi se mogao sažeto skicirati. Pravoslavlje, Tamjan, majčica Rusija. Vacić je od svojih mladih dana bio aktivni ekstremni desničar koji je osuđivan za držanje oružja, a 2013. i zato što je pretio nasiljem ako se održi parada ponosa. Učestvovao je na mitingu Kosovo je Srbija kada je zapaljena američka ambasada u Beogradu, kao i na mitingu podrške haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću i na mnogim manifestacijama podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Zašto bi osoba sa problematičnom biografijom kakvu ima Miša Vacić bila angažovana u Kancelariji za Kosovo i Metohiju? Na kakvim poslovima? Komentator Boško Jakšić.
Očigledno je da uvođenje jednog profila kao što je Vacić, militantnog nacionaliste koji je pokazivao i veliku naklonost ka Rusiji, samo pokazuje militantni pristup vlasti i rešavanju problema na Kosovo i Metohiji, a možda i šire jedne orijentacije koju vidimo približavanja Rusiji. Njegova misija je da na neki način pacifikuje jedan deo Srba na Kosovu, one koji se suprotstavljaju politici Beograda.
Na isto pitanje urednik u nedeljniku Vreme, Filip Švarm, ima nešto jednostavniji odgovor.
On kontroliše određene ljude i određene organizacije na severu Kosova, odnosno na jugu Srbije. Ali možda ovo je samo nagrada za minuli rat. Možda je on od uvijek bio povezan s njim, pa je radio ono što mu se onda reklo, sada više možda nema potrebe da to radi, ili čovjeka treba naprosto uhljebiti. Vacić je kao poznati desničar u proteklom razdoblju prilično mnogo radio na tome da u pojedinim trenucima se podignu političke i nacionalne tenzije. Te tenzije su vjerovatno odgovarale i nekim drugim ljudima u politici da bi se pokazali kao ili ljudi koji bi smirivali tako podignute tenzije sa jedne strane ili možda na drugi način su mi odgovarale te vrste tenzija da bi mogle osporiti različite procese koji su bili važni u državi.
Još jedna od pretpostavki zašto bi u ovom trenutku Vacić bio poželjan u vladi jeste predizbor. predizborno privlačenje dela birača sklonih desničarskim Dverima ili Demokratskoj stranci Srbije, nezadovoljnih vladinom politikom, odnosno pregovorima o Kosovu. Kako bilo da bilo, Vacićev kosovski staž nije kratak i možda bi mogao da uputi na neki od odgovora zašto se, ako ništa drugo, a ono šetka i fotografiše u vladi. Vacić je za portal Insider rekao da ima iskustvo od 15 godina u borbi za očuvanje srpske teritorije na Kosovu. Kosovo znam kao svoj mali prst, znam svaku enklavu, znam kako Srbi tamo žive. I zaista, u vreme kada su na severu Kosova, na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, postavljene barikade kao odgovor na neuspele pregovore o carinskom pečatu, članovi pokreta 1389 bili su smešteni u dve obližnje kuće koje je u decembru 2011. posetio naš reporter Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 meseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Na Radio Fokusu tada je Vacić obaveštavao.
Na barikade Rudare smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Miša Vacić je viđen i sa tadašnjim ruskim ambasadorom, javljao je naš reporter.
Kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzi na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić, u izveštaju RTS-a i ni u drugim medijima nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koje je na ivici zabrane.
Vacić ovih dana tvrdi da su njegovi stavovi sada u skladu sa zvaničnom politikom vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Raskol u jednoj od najvećih političkih partija u Bosni i Hercegovini, stranki demokratske akcije, traje više od godinu, tačnije od kongresa održanog u maju 2015. Kulminirao je nedavnom najavom 4 zastupnika ove partije u državnom parlamentu da neće dalje učestvovati u radu kluba SDA. Oni tvrde da prije svega traže demokratizaciju unutar partije. I analitičari kažu da je demokratizacija velike SDA neophodna i važna. Marija Arnautović.
Demokratizacija stranke demokratske akcije značila bi strašno puno kako za stranku, tako i za institucije u kojima ta partija djeluje, od izvršne i zakonodavne vlasti pa do javnih preduzeća, kaže novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Činjenica je da na sjednicama parlamenata šefovi klubova izađu na sjednicu i otvoreno kažu kad im se ne sviđa rezultat glasanja, izražavam sumnju u glasanje, tražim da ponovo glasamo i podsjećam kolege iz stranke šta smo se dogovorili. A s druge strane mislim da je predsjednik stranke potpuno zapustio stranku. Mislim da se stranka nije oporavila posle smrti Slimena Tisića.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić podsjeća da je SDA preživjela mnogo ozbiljnije raskole, no dodaje da bi ovo što se sada dešava rukovodstvo stranke trebalo da shvati kao poziv na jednu širu demokratizaciju bez koje će joj biti veoma teško opstati.
U svom imenu imate demokratsku, međutim, je li u operiranju stranke rukovode sasvim drugačiji princip. Sa političke partije kao glavni igrač demokratskog života u Bosni treba svojim primjerom to da pokažu, što mi nažalost nemamo slučaj, nego imamo tipično oligarhijsku ili lično autokratsku vladavinu u gotovo svim strankama u Bosni i Hercegovini.
Iako su se 4 državna zastupnika SDA, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, koji su nedavno najavili da neće dalje učestvovati u radu kluba stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, juče trebali sastati sa vodstvom stranke, to se nije dogodilo. Jedan od zastupnika, Senad Šepić, objašnjava da sastanak nije održan jer nisu završene tražene pripreme.
Ti koraci su da se smijene oni ljudi, oni organi koji su prošle godine u maju izvršili krađu na kongresu. I druga stvar je da se stave van snage sve odluke koje su bile nedemokratske, koje su bile usmjerene ka zastrašivanju i na neki način omalovažavanju ljudi koji danas obnašaju funkcije unutar parlamenta BiH, prvenstveno mislim na ljudi koji žele demokratizaciju stranke.
Predsjednik stranke Bakir Izetbegović je na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje novinara, najavio da će se stvari rješavati tek na narednom kongresu.
Nikakvi ultimatuma u odnosu na SDA o poništenju kongresa, o nekim novim kongresima, konvencijama neće biti, niti ćemo mi o tome razgovarati, ali hoćemo razgovarati o onome o čemu smo kazali, da jednostavno postoji među nama konsenzus, to je da se proširi baza izborna kako bismo došli do što kvalitetnijih kadrova na idućem kongresu.
Na pitanje da li je rukovodstvo SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem spremno i da uguši pobune u svojim redovima, zastupnik ove partije u državnom parlamentu Senad Šepić odgovara.
Ja vas uvjeravam da će se ova jedna poštena borba koja je dobra i za SDA, ali za SDA, dakle ne za pojedince koji misle da su SDA, i za Bosnu i Hercegovinu, da će se ova borba i ovaj pošteni pristup da svima nama u Bosni i Hercegovini bude drugačije i bude bolje u narednom periodu sve više šire.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić ne vidi način na koji bi Izetbegović mogao da utiče na 4 zastupnika svoje stranke koja su, kako podsjeća, do sada iscrpila sve mehanizme unutar stranačkog djelovanja kako bi se pronašlo rješenje.
Oni su beznačajni ljudi za SDA. Oni svi nose strašno veliki broj glasova u svojim lokalnim sredinama. Strašno veliki broj glasova su donijeli SDA i važni su za SDA. Osim toga, izgubiti 4 zastupnika na državnom nivou je propast za stranku. SDA više nije element koji može da čini većinu ako ih ne drži, kažem, pod navodnicima, pod nekom stranačkom disciplinom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbijanski politolog Aleksandar Pavić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, optužio je Hrvate da im je nacizam u DNK. Pošto je riječ o javnom servisu, pitanje je zašto ovakva izjava nije sankcionisana. Analitičari kažu nastavak loše uređivačke politike entitetskog javnog servisa. Gojko Veselinović.
Komentarišući zategnute odnose Srbije i Hrvatske u posljednjih nekoliko mjeseci, srbijanski politikolog Aleksandar Pavić, gostujući 26.12. u emisiji Aspekt na javnom servisu RTRS-a, istakao je da ga ne čude stavovi koji dolaze iz Hrvatske, te tim povodom rekao.
Oni su bili dobri dok nisu primljeni na Evropsku uniju, zato što je morao da dokažu da su uspostavili dobro susjedske odnose. Ali medveđa usluga je napravljena Hrvatskoj i Hrvatima posle Drugog svjetskog rata, kad nisu denacifikovani. Kad se to nije desilo, umjesto toga bratstvo i jedinstvo gdje je praktično sve zaboravljeno, evo što imamo danas. Znači, i to ne može se suzbije sad, zato što je to ušlo u njihov DNK.
Na ovaj način Pavić je insinuirao da su svi Hrvati u Hrvatskoj genetski fašisti, ako uzmemo u obzir definiciju DNK, koja je osnovna molekula nasljeđivanja i koja je odgovorna za prenošenje nasljednog materijala i osobina. RTRS se ogradio od izjave Aleksandra Pavića, a Siniša Mihajlović, glavni urednik informativnog programa, kaže.
Naravno da svi Hrvati i čitava Hrvatska ne možemo i nazvati genetskim nacistima, to je samo po sebi glupost, ali to je stav Aleksandra Pavića koji je iznio javnoj emisiji i teško je tu nešto učiniti. Emisija je živog karaktera, pa jako je teško nešto odreagovati na taj način.
Psiholog Srđan Puhalo.
Trebate da se ogradite od toga ili da to kroz niz pitanja preispitate i dovedete do nekog apsurda da bi pokazali da to ne može da stoji, da to nije tačno.
Novinarka Gordana Katana, koja radi monitoring programa javnog servisa kroz projekt analiziraj.ba, kaže da su mnogo puta upozoravali na slične propuste, te ističe da je ovo samo nastavak loše uređivačke politike javnog servisa.
Bez ikakve odgovornosti se puštaju u izjave. Na kraju krajeva masa je tu stvari koja inače promovira i ksenofobiju i netrpeljivost, međuetničku netrpeljivost.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da svako generalizovanje sa bilo koje strane doprinosi porastu netrpeljivosti i da to treba najoštrije osuditi.
Moramo biti obazrivi, moramo takve ljude, da tako kažem, dekonstruisati taj način promišljanja i zaista na proste faktora. Razvući u smislu, kažem, ne, to nije tako, to se ne može tako raditi, a ne dopuštati, ne znam, u emisijama javnog servisa takvi ljudi imaju glavnu riječ.
Obratili smo se i regulatornoj agenciji za komunikacije, a portparol Amela Odobašić nam je rekla.
Kada je ovaj programski sadržaj u pitanju, potvrđujemo da nismo dobili prigovor, međutim, mi ćemo ispitati navode koje ste nam vi poslali, te ćemo kako bi utvrdili da li je emitovanjem ovog programa eventualno došlo do kršenja kodeksa.
Izjave Aleksandra Pavića nisu osudila ni novinarska udruženja u BiH, a na društvenim mrežama je došlo do sporadične osude, što na neki način pokazuje da je BiH društvo oguglalo na izjave koje izazivaju netrpeljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vrijeme je da čujemo i vijesti dana.
Edita Tahiri otvorila zgradu vlade Kosova u severnom delu Mitrovice. Srpska lista zamrzava učešće u radu Skupštine i vlade Kosova. Nisam zločinac, već državnik, izjavio Fikret Abdić na promociji svoje knjige. Izraelska i palestinska država jedina garancija mira, izjavio John Kerry. Donald Trump kazao da je nedopustivo da se Izrael tretira s takvim prezirom i nepoštovanjem, poručujući mu da izdrži do 20. januara kada on preuzima dužnost.
Dragan Štavljanin, Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.